Komtari i hakerëve Anonymous shprehi mbështetje për protestuesit dhe paralajmëroi policinë gjorgjane se sulmimi i protestuesve do të rezultojë në lëshimin e informacionit për të gjithë zyrtarët tuaj qeveritar. Policët në kampusin e Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles u dislokuan të mërkurën mbrëma dhe urdhruan shpërndarjen e mbi 1000 personave që u mblodhën për të mbështetur një protest studentore pro-palestineze, duke paralajmëruar përmes altoparlanteve se kushdo që refuzon të largohet mund të përballet me arrestim. Disa nga protestuesit u dëgjuan duke brohoritur, nuk largohemi, ndërsa disa të tjerë u pan me helmeta dhe me shami, për të mbrojtur nga përdorimi i pepper sprayt apo gazit lotësjels nga autoritetet e rendit. Një grup i vogël studentësh që mbanin pankarta me mesazhe në mbështetje të Izraelit dhe popullit hebre protestuan pranë protestave pro-palestineze. Ky grup protestuesish sulmoi protestuesit pro-palestinez dhe përleshja zgjati për disa orë para se policia të ndërhynte. Nuk pati të arrestuar, por të paktën 15 protestues u lënduan gjatë përleshjeve. Mos ndërhyrja e shpejtë e policisë nxiti kritika nga udhëhecësit politik, por edhe studentët musliman dhe grupet avokuese. Sipas të dhënave të mbledhura nga agjencia Associated Press, që kur ka nisur trazirat në kampuset në universitetet amerikane, më shumë se 1600 persona janë arrestuar në 30 shkolla amerikane. Udhëheqësi i Kinës do të vizitojë Evropën pas pothuajse 5 vjetësh. Gjatë turneut 5 ditor, ai do të qëndrojë në Francë, Serbi dhe Hungari. Dy shtetet e fundit ku pritet të njoftohet edhe për raportet ekonomike, krenohen se kanë ndër qeverit më miqësore ndaj Pekinit në Evropë. Të dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Udhëheqësi kinez Xi Jinping do të vizitojë Evropën për herë të parë në gati 5 vjet, derisa tensionet po rriten mbi një sër çështjesh, duke përfshirë tregtin, akuzat për spionazh dhe mbështetjen e Pekinit për Rusinë në mes të luftës kundër Ukrainës. Xi do të niset për në Francë më 5 maj, e pastaj do të vizitojë edhe Serbinë e Hungarinë, të cilat krenohen se kanë dy nga qeverit më miqësore me Kinën në Evropë. Presidenti kinez do të kërkojë të riparojë disa nga dëmet e shkaktuara në marrëdhëniet me Evropën që nga vizita e tij e fundit në kontinent më 2019. Lidhjet e forta të Kinës me Kremlinin pritet të jenë të përfshira në turneun 5 ditor, veçmas pasi Brukseli vazhdon të sankcionoj kompanitë kineze, që shihen se po ndihmojnë përpjekjet e luftës së Rusisë, duke i ofruar Moskës pajisje me përdorim të shumëfisht në fush betejën në Ukrainë. Kur Xi të takohet me presidentin francez Emmanuel Macron në Paris në agjend të bisedimeve, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, do të jenë edhe bisedimet lidhur me atë nëse Kina do të marrë pjesë në një samit të ardhshëm të paqes në Zvicër për luftën në Ukrainë, i cili është caktuar që të mbahet në mesin e muajit qershor. Gjatë qëndrimit në Francë, sipas zyrtarëve francez, Macron ka në plan që të diskutojë me Xi se si Parisi dhe Pekini mund të bashkëpunojnë për çështje të ndryshme, sikurse ndryshimet klimatike, pavarësisht tensioneve më të gjera në marrëdhëniet e Kinës me BE-n. Nga Franca, Xi do të shkojë në Beograd më 7 maj, në ditën kur shënohet 25 vjetori i bombardimit nga NATO-ja i ambasadës së Kinës në Beograd në vitin 1999. Kjo ditë shërben si një ngjarje madhe në marrëdhëniet mes dy shteteve, që nxit po ashtu një armiqësi të përbashkët të Pekinit dhe Beogradit ndaj aleancës ushtarake transatlantike. Kur Xi e vizitoi për herë të fundit Beogradin në vitin 2016, ai kishte vizituar ambasadën e cila tashmë është shndruar në një qendër të madhe kulturore dhe kishte vendosur lule në një memorial jashtë ndërtesës për diplomatët kinez të vrarë gjatë bombardimeve për të cilat NATO-ja tha se kishte ndodhur një gabim në shënjestër. Derisa vizita në Francë është një mundësi për të fokusuar në marrëdhëniet më të gjëra të Kinës me Evropën, ndalesat në Serbi dhe Hungari do t'i lejojnë Pekinit të tregojë se ndikimi i tij në Evropën qendrore dhe lindore është ende i paprekur. Në turneun historik, Xi po kërkon të tregojë se Kina është ende një lojtare në rajon. Në Serbi, zyrtarët kinez kanë paralajmëruar nisma për investime të reja dhe shi pritet që gjatë takimit me presidentin Aleksandar Vučić të ftojë Serbinë që të bëhet pjesë e grupit BRICS. Në Hungari, nga 8 deri më 10 maj, shi pritet të bëj publike gjithashtu një mori marveshjesh të reja me Budapestin, dërsa vendi po përballet me një ekonomi të ngadalësuar. Shërbimi hungaraz i radios Evropa e Lirë ka raportuar se kryeministri Viktor Orban do të udhtoj me shin në qytetin jugor hungaraz Peskotit për të hapur zyrtarisht një fabrik të re të automjeteve elektrike nga prodhuesi kinezi makinave Great Wall Motors.
Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi për $1 miliard ndihmë për Libanin gjatë vizitës së saj në këtë shtet, që është duke kaluar nëpër një krizë ekonomike, e cila është përkeqësuar nga kriza e emigrantëve dhe kërcënimi për një luftë me Izraelin. Presidentja e Komisionit Evropian tha se ndihma është dizajnuar që të forcojë shërbimet bazike, sikurse arsimi dhe shëndetësia. Ajo i bëri thirrje shtetit që të miratojë reforma, duke theksuar se Libani ka nevojë për një momentum pozitiv ekonomik që do të krijonte mundësi për bizneset dhe qytetarët. Von der Leyen tha se BE-ja është e përkushtuar që të ruaj rrugët e hapura ligjore për në Evropë dhe për të zhvendosur refugjatët në blok. Në të njëjtën kohë, ne llogarisim në bashkëpunimin tuaj të mirë për të parandaluar emigrimin ilegal dhe për të luftuar kontrabandën me emigrantë, tha von der Leyen. Libani po përballet me një krizë të gjatë financiare, por shteti për pothuajse 7 muaj po përballet me përleshje në kufi mes grupit Hezbollah dhe Izraelit. Nga një sulme raketa të kryer nga Rusia më 2 maj në qytetin port të Odesës janë plagosur 14 persona dhe janë shkaktuar dëme në infrastrukturën kritike civile, tha kreu i administratës rajonale ushtarake Ole Kiper. Një ditë më herët nga sulmet ruse në Odesë u vran një person. Në ditët e fundit Rusia ka sulmuar vazhdimisht Odesën, përfshirë më 29 prill. 5 civil u vran gjatë atij sulmi dhe 23 të tjerë u plagosën, thanë zyrtarët. Lajmi për sulmin në Odesë vjen në të njëjtën ditë kur autoritetet lokale në rajonin rus të Smolenskut raportuan se Ukraina ka sulmuar me dron këtë rajon. Rusia tha se nga ky sulm nuk ka viktima, përderisa Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi se ka rrëzuar 12 dron Ukrainas në 5 rajone. Ukraina, që po përballet me pushtimin që Moska nisi më 2022, nuk ka komentuar për këto pretendime të Rusisë, të cilat nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Tu po e mbyllim edicionin orës 16 dhe miru dëgjofshim.